barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin khamiis ah 4 bisha juulaay sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdiqaadir iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah ee idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada aad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro magaalada Gaalkacyo lagu baray hannaanka maamulka iyo la shaqaynta hay-adaha dowliga ah.
waxyaabaha muhiimka ah ee aan sida gaarka u ogaanay waxaa ka mid a waxa laga rabo hogaamiyaha wanaagsan, meelaha laga fiirinayo qofka ku guulaystay hogaamintiisa, waxyaabaha ku xiran oo ku xeendaama ama challenges ku ah qofka inuu guulaysto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xaaladda dhallinyarada deegaanada xeebaha ku nool xilliga xagaaga iyo sida ay shaqooyinka u helaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamij waxaan barnaamijkeenna ka marnayn kaalmihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
saraakiisha qaramada midoobe ayaa sheegay in duqaynta habeenkii talaadada ka dhacday magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya ee lagu laayay muhaajiriinta ay u dhiganto dembi dagaal. duqayntaasi ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 44 ruux, halka wararka qaarna ay sheegayaan in dhimashadu ay gaarayso 50 ruux, waxaana lagu dhaawacay 130 qof oo kale. burburka xarunta la duqeeye oo ah meel muhaajiriinta lagu hayo oo ku taala duleedka Tripoli ayaa waxaa weli ay baarayaasha ka raadinayaan meydad hor leh. waxaan rabnaa nabad, waxaa sidaasi tiri haweenay Soomaali ah oo geed hoostiisa isku daday xilli baarayaasha ay weli meydadka qaar baadigoobayaan. waxaan ka nimid Soomaaliya oo tagnay Yeman, kadibna Suudaan, kadibna halkan, balse halkan waa Soomaaliya oo kale, ayay tiri. dadka ka badbaaday weerarka ayaa sheegay inuu dhacay 11:00 iyo barkii xilliga habeenka talaadadii lasoo dhaafay, islamarkaana ay toddobaadyadii dhowaa maqli jireen diyaarado aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya. saraakiisha Tripoli ayaa weerarka ku eedeeyey ciidamada daacadda oo ah jeneraal Khalifa Haftar oo hogaamiya ciidamada dowladda, kaasoo kasoo horjeeda dowladda ay qaramada midoobe taageersan tahay.
booliiska dalka Kenya ayaa lagu eedeeyey inay adeegsadeen awood xaddaaf ah oo sharciga ka baxsan marka ay ku jiraan howlgalladooda. warbixin cusub oo la daabacay Arbacadii shalay ayay hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch waxay ku sheegtay in booliiska uu ku lug leeyahay dilalka ugu yaraan 20 qof laga soo bilaabo bishii Agoosto sanadkii hore 2018. dadka la dilay ayaa waxaa ku jira ayaa la leeyahay 2 qof oo kasoo jeeda xaafadaha isku raranta ah.
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal. magaalada Gaalkacyo waxaa lagu qabtay tababar dhallinyarada lagu barayo hannaanka maamulka iyo la shaqaynta hay-adaha dowliga ah. dhallinyarada tababarka qaadanayay oo iyaguna sii tababari doona dhallinyarada kale ee ku sugan gobolka iyo degmooyinka ayaa tababarkan soo qaadanayay muddo 5 maalmood ah, iyagoo sheegay inay wax badan ka kororsadeen. wariyaha V o a da Cabdiwaahid Maxlin Isaaq ayaa warbixin uu umurtan ku eegayo nooga soo diray magaalada Gaalkacyo.
ku dhawaad 30 dhallinyaro ayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug loogu soo gabagabeeyey aqoon kororsi ku aadanaa hannaanka maamulka iyo la shaqaynta hay-adaha dowliga, kaasi oo soconayay muddo 5 cisho ah. xiritaanka tababarka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta degmada iyo gobolka Mudug ee Galmudug, waxaana dhallinyaradii ka qayb gashay aqoon kororsiga loo jeediyey sidii ay dib ugu celin lahaayeen wixii ay barteen qaybaha kale ee bulshada. deeqa maxamed maxamuud iyo bashiir maxamed faarax oo labaduba ka mid ahaa dhalinyaradii ka qayb gashay tababarka ayaa ka warramaya faa'iidooyinka ay ka heleen muddadii ay casharada qaadanayeen.
intii tababarkan aan ku jiray aan qaadanayay runaanta waxaa aada ii soo jiitay dhaliil badan oo awal jidhay oo lagu hayay macnaha dadka shaqada inoo qabta ama xilalka inoo haya ama dowladda ay kow ka tahay dowladda hoose la leeyahay maxay waxaa u yeeli waayeen cashuurtina la leeyahay markii maxaanu u dhiibaynaa ilan waxba lama qabtee waxaanu isla qaadanay inteenaan meesha fadhida ummaddana aanu gaarsiin doonaa inaan cashuurta anagu dhiibno iska bilowno dadkuna ay dhiibaan si waxna loogu qabto.
Shan maalmood oo shaqo adaga kadib waxaan faa'iidnay wax badan oo ku saabsan leadership iyo qaabka ay noqonayso hogaaminta bulshadu. Waxyaabaha muhiimka ah ee aan sida gaarka u ogaanay waxaa ka mid a waxa laga rabo hogaamiyaha wanaagsan, meelaha laga fiirinayo qofka ku guulaystay hogaamintiisa, waxyaabaha ku xiran oo ku xeendaama ama challengeska ku ah qofka inuu guulaysto, waxyaabahaasoo dhan waxay noqdeen waxyaabahaan si fiican uga faa'iidaysanay oo runtiina meel fiican ka soo muuqday. Marka waxaan rabaa inaan hadalkayga ku daro saddex qodob oo muhiim ah oo la xiriirta dhanka tala soo jeedinta. Wixii markaan casharka qaadanay waxaan is leenahay haddii intaan qodobadan soo socda ay raacaan waa lagu guulaystay. Number kow, qodob kowaad waxa weeyaan wuxuu ku socdaa atro. Su'aal ahaan haddii la rabo in la qabto bar kale oo leadership ah, waxaan talo ku bixinaynaa in heerkiisana sidaan laga soo kormariyo oo aqoon dheeraada oo hadda intaan qaadanay ka badan lagu soo daro, dadkii tababarka qaatoon lagu soo celiyo. Markaas waxay keenaysaa inuu qofkii hogaamintii intuu ka fahmay inuu hadduu misna wax kale kusii darsado.
Guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Mudug ee Galmudug Caydiid Maxamed Cali Xasan ayaa mas-uuliyiinta u sheegay in dhallinyaradu ay diyaar u yihiin la shaqaynta maamulka.
Waxaa xusid mudan in dhallinyaradaani soddonka ahi oo laga soo dhex xulay dhallinyarada oo idil inay maanta yihiin dadkii aqoon ahaan iyo khibrad ahaanba u qalmay inay ku tababartaan hogaaminta. Waan idinkaga mahadcelinayaa. Dadkaani waa TOT, waa tababarayaal. Dadkaani hadduu alla idino oo looga faa'iidaysan doono inay tababarayaal ka noqdaan ama tababarayaal u noqdaan ururada dhallinyarada gobolka iyo degmadaba, waxaan rajaynayaa casharadii macalinku uu ka hadlahay waxaa ka mid ahaa in maamulka laga saboot gareeyo ama laga caawiyo in cashuuraha oo kale dadkuna lagu wacyigeliyo inay bixiyaan, haddana loo noqdo cududdii cashuuraha dadka ka aruuri lahay. Waxaa laga hadlay amniga, laga hadlay hasaata. Qodobka ugu weynaa wuxuu ahaa, ugu muhiimsanaa, hogaaminta ayuu ahaa, oo xirfadda hogaaminta lagu baranayay ama xirfadaha hogaaminta ururada ka kala timaadeen iyo meelihii aad ka timaadeen dhallinyarada inaad jihin doontaan waa rajaynayaa. Waxaan kaloo intaas ku darayaa maamulka gobolka iyo degmada iyo wasaaradda intaba waxaan inaan u sheego dhallinyaradaani soddonka waxay diyaar u yihiin inay intay iskala qaybiyaan, qaybna ay gobolka si volunteer ula shaqeeyaan, qaybna ay degmada si volunteer ula shaqeeyaan.
Xirsi Yuusuf Barre, guddoomiyaha degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug, ayaa dhallinyaradii tababarka dhammaysatay u sheegay in looga fadhiyo wax ka bedelka qaybaha bulshada Gaalkacyo.
Runtii waan ka mahadcelinaynaa casharadan oo kale in la siiyo ardaydan dadkan da'yartaa oo dhallinyarada wax badan baa qaldan weliba reer Gaalkacyo. Waan is ognahay dad badan oo fiican oo dhallinyarana way jiraan, kuwa nolosha ka dhacsan oo drop out ana way jiraan, oo waxyaala aan loo baahnay noloshoodii ku khasaariyo waqtigii ku dhumiyey, ama dragis ha noqdo ama isbaara ha noqoto ama inay tahriibaan ama adiga dad dhumay baa jiro badan. Kuwo kale waxaa jira dariiqada iska fadhiyo oo iska caytamo oo meel laga jira aan ogeyn. waxaasoo dhan dadku inay ka soo baxaan nolosha mugdiga oo xaqiiqada fahmaan oo bini aadamku siduu u nool yahay la garto waa arrin muhiima wey. Waana ka mahadcelinaynaa. Adduunyadii waa la casriyeeyey. Wixii awal jaamacada lagu dhigan jiray waxaa laga yaabaa in inta la samareys gareeyo toddoba beri gudahood in qofka si kooban loo fahamsigaa laga yaabaa. Adinkaa laydinka rabaa marka inaad qaadataan oo aadnaan khasaarin. Certificate-ka halkaa lagu siinayo waa certificate aqoon badan baa kulley la xiriirtay oo duruus badan baa qaadateen. khaasatan laba qaybood baan ka hadashay in dawlad laala shaqeeyo civil education baa leh dadka qofku waa in la baraa waa inuu fahamsan yahay maamul siduu ugu hoos noolaado maamul inaad ku hoos noolaatid adigana waajib baa ku saaran xuquuqna waa leedahay maamulkana waajib baa saaran xuquuqna waa lagu leeyahay marka haddaada intaa fahamsanayn dhaliishaada iyo toosintaadu meel ilaa ku dhacaysaa civic education baa leedahaa waan jeclaan lahaa in subjectigaas dadka la baro oo aada iyo aada ay u fahmaan weliba dadkii naan jiilkii naan soo korhaya madaxdii beritaa tihiin intayna hadda xilalka haysaa ma sii joogayno
muddooyinkii dambe waxaa jiray dadaallo ku aadanaa sidii dhallinyarada ay qayb uga noqon lahaayeen horumarinta deegaanka waxaana qaybaha dhallinyarada loo qabtaa tababaro kor loogu qaadayo dhinacyada aqoonta cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan waa barnaamijkii dhallinyarada maanta dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka fanaanka maxamed saciid b k heestii cafis baynu kala nahay
inkastoo ku
aanu intaasi ku dhaafno codka macaan ee fanaanka Maxamed Siciid BK. Markana Cabdiqaadir Hay, maxaa noo xiga?
Markana Boosaaso. Inta badan deegaanada xeebaha ah ayaa xilligan xagaaga ah ay dadweynaha ku nool ka xagaa baxaan iyagoo u hayaama magaalooyinka u dhowdhow ee cimiladoodu ay qabowdahay, waxaana meelaha ay xilligan ay dadka ku xagaa baxaan ka mid ah ama ay ka xagaa baxaan ka mid ah magaalada Boosaaso, hase yeeshee qaar ka mid ah qoysaska xagaa baxa ayaa dhalinyaradoodu ay kaga haraan magaalada iyagoo qaarkoodna shaqooyin magaalada ka raadiya. Haddaba xaaladda dhalinyaradaasi iyo sida ay shaqada u helaan waxaa inoo haya wariyaheenna magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhalinyaro badan ayaa qoysaskooda uga hara xilliga xagaaga si ay shaqo u heli lahaayeen, waxaana xilliga xagaaga waalidiinta ay u xagaa baxaan magaalooyinka cimil ahaan qabow deegaanada Puntland. Dhalinyaradan xagaaga jooga Boosaaso ayaa ii sheegay in waalidiintooda ay uga hareen sida ay shaqo raadis u noqon lahaayeen ama iyagu ay u abuuran lahaayeen shaqo si nolosha ay u maareeyaan. Dhalinyaradan ayaa xilliga xagaaga wada dega hal guri si ay isugu yimaadaan, maadaama mid walba oo qaarkood ka mid ah dhalinyarada ay qoysaskooda xaafadaha ay uga tagaan. Maxamed Axmed Daahir ayaa ii sheegay inay ka go'an tahay sida ay xirfad shaqo abuur u samaysan lahaayeen inta dadweynuhu ay magaalada Boosaaso ay ka maqan yihiin.
Macnaha dhalinyar badan waxaana iskaabula marka macnaha waxaan magaalada ugu horreyn macnaha inaan nolol maalmeedkayga macnaha sax ku soo raadin lahayn shaqooyin macnaha aan u raadsan lahayn yaan ugu horreyn macnaha magaalada Boosaaso oo xilligan hadda xil kulul macnaha ku jidha oo xilli dadka macnaha kaaga baxay macnaha waxaan ugu horreyn saan aan nolol maalmeedkayga macnaha aan meesha ugu soo bixin lahayn.
Wax diga horta marka ma jiraan shaqooyin ilaa imika ah heshay?
May wax shaqada male aduu ilaa dhalinyar badan baan ilaa kontumeed ahaanahay macnaha dhalinyar aan waxaa shaqo macnaha helay ma jiraan. Suuxa la soo toosa meelada limyada waa la qowracdaa waa la laabtaa hamiga limyada waa la cashayaa waa la laabtaa wax shaqooyin ahaataa gacanta macnaha lagu hayo ma jiraan. Laakiin macnaha wax la rajaynayaa inaad macnaha waxaad ka dowlaabaan.
Marka maxay tahay sababta qoyskaaga uga hadhay hooyo iyo aabe oo magaalada Boosaaso ka xagaabay?
Waxaa sababta ugu horeeya waxa weeye macnaha damaanahay macnaha dhalinyarada sanadkii hore macnaha qalin jabisay waxaan ugu harnaa macnaha nololmadkayga saal u soo bixi lahayn waan macnaha waxbarashada aan wax u heli lahayn yaa waarna
waa gartay. Marka shaqada aad rabtid ama aad raadsanaysid maxay tahay? Waxaa jira shaqo adigu aad raadinaysid oo ku calaamadsan?
May wax shaqa oo gaar ah aan raadin ma jiro. Mid allaala mid soo baxay macnaha waa galahay maanta waxa xaaladu iska xun tahay oo suuq iska xun yahay oo magaalada macnaha la kala cararay. Mid allaala mid soo baxay waa galahay haddii korontiisa tahay haddii macallim heerad tahay macallim waa galahay mid aan dhaafay ma jiro.
Maxay tahay marka sababta?
Sababtu waxa keenaysa inta ka badan macnaha shaqalaanta dii qof weydiiyo macnaha waa garanaysaa inta ka badan macnaha shaqalaanta qof ma joogi karo naftaadii waxa ka rabta dad waxa ka suuya qof baata macnaha waxa barto macnaha wax badan ay de macnaha biil badan ku baxay marka de macnaha amalaantu dii waxaadana ku wajido xilliga hore macnaha wax barashna isaga jiray ilaa inta dadu ilaa sanadkii hore ilaa macnaha wixii ka horeeyay macnaha wax barashna iska ciirsi jirin macnaha wax barashadaas macnaha wax ku ciirsi jirnay markaan wax barashay macnaha aan dhameynay oo aan qalin jabinay sanadkan macnaha saa u shaqaysan lahayn wax barashadii macnaha ilaahay na baray saasaata macnaha yaa u kaliftay in hadda macnaha aan xilliga shaqo raadiyo.
Marka Boosaaso waxaad uga hadhay qoyskaagii inaad shaqo heshid?
Haa, qoyskaygii iyo weli walaalkaygii waxaan uga haray inaan shaqo helo oo aan xusuus saare macnaha meesha ka helo saasaa ugu haray. Waxaan rajaynayaa aduu macnaha shaqo wanaagsan khayr iyo barwaaqo.
Way dhalinyaro kale joogta magaalada Boosaaso oo aad isugu timaadaan goobaha maqaaxiyaha, dhalinyarada kale qayb ma ka yihiin?
Qaylka ha dhalinyaro badan baa wanaaha oo macnaha kulligood macnaha nool bade macnaha usmid macnaha shaqo wanaagsan macnaha loo yahay dhalinyaro kasta nool ba macnaha wax raadinaya soo shaqo u heli lahaa. Marka macnaha dhalinyarada waxaan wadanahay isku mid baan wadanaa.
Dhalinyarada ayaa xilliga xagaaga Boosaaso kali ku noqda guryaha si ay qaarkood shaqo u raadiyaan iyagoona qoyskooda ka hara, halka ay jiraan dhalinyaro qaarkood shaqeeya kuwaas oo iyagana waalidiintooda maalmaha Khamiista iyo Jimcaha aada oo aan maalmahaasi shaqo jirin, iyadoo ay jiraan dhalinyaro mar un qaba inay shaqo heli doonaan. Yusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Aanu intaasi ku dhaafno wariyaha Yusuf Maxamuud Yusuf iyo warbixintaasi uu magaalada Boosaaso nooga soo diray. Markana ciyaarihii Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo hortayda fadhiya inoo hayahay.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada wararkeena ciyaaraha. Haddii aan ku hormarno Copa America, ayaa waxaa la soo gabagabeeyey kulamadii semifinalka, iyadoo xulalka Peru iyo Chile oo wada ciyaaray semifinalka. Peru ay ku badisay 3 goal iyo waxba. Xulka difaacanaya Copa America ee Chile ee labadii jeer ee ugu dambeysay ku guuleystay ayaa afka ciidda loo daray, waxaana Peru ay soo bandhigeen ama ay muujiyeen siday u yihiin koox u qalanta inay finalka tagaan. Peru waxa ay markii hore isku gruub ahaayeen xulka Brazil oo haddana ay finalka wada ciyaari doonaan. Ciyaartii dhexmartay Peru iyo Brazil ee heerka gruubyada ee Copa America, waxa Brazil ay ku badisay 5 goal iyo waxba. Dadka ciyaaraha falanqeeyana waxa ay qabaan ama ay u badan yihiin in Brazil ay koobka ku guuleysan karto, inkastoo waxyaabo cajiibana ay ka dhici karaan ciyaarta finalka. Brazil sidoo kale waxaa caawinaya garoonkeeda maadaama ay yihiin martigeliyaasha Copa America ee sanadka 2019. Waxaa kale oo Brazil si weyn sanadkan wacdaro u dhigaya ciyaaryahan Dani Alves oo aan u muuqanin heerka da'diisa, isagoo haatan ah hogaamiyaha dhabta ah ee qolka labiska iyo waliba garoonka ciyaartoyda Brazil, wuxuuna lug weyn ku lahaa kulankii ay ka badiyeen xulka Argentin markii ay Brazil finalka usoo gudbayeen. Dani Alves ayaa sheegay inuu isaga tegayo kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska, iyadoo hadda loo badinayo in uu Premier League ama horyaalka Ingiriiska uu soo tijaabiyo. Wararka qaar ayaa sheegaya in laga yaabo inuu ku biiro kooxda Manchester City, waxaana si weyn u doonaya tababare Pep Guardiola oo ay kooxda Manchester City kasoo wada shaqeeyeen. Sidoo kale, haddii aanu Premier League kusii jirno, kooxda Manchester City ayaa ku dhawaaqday inay la wareegtay laacibka Atletico Madrid ee Rodrigo Hernandez, kaasi oo ay kula wareegeen 70 million euro. Laacibkan ayaa leh qaab ciyaareedka ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Barcelona ee Sergi Busquets, waxaana Guardiola uu indhowaalaba doonayay in uu xal u helo mashaakilka khadka dhexe ee kooxdiisa iyo weliba Fernandinho oo kooxdan kasii duqoobaya. 34-jirka reer Brazil ee Fernandinho ayaa waayis ciyaareed ay sii dhammaanayaan, waxaana uu ku dadaalayay Guardiola inuu beddelo xidigan. Dhinaca kale, isla kooxda uu kasoo tegay Rodrigo Hernandez ee Atletico Madrid ayaa ku guuleysatay in kooxii waaweynaa ee qaaradda Yurub ay ka dulqaado ciyaaryahan Joao Felix oo u dhashay dalka Portugal, waxaana ay kula wareegeen 120 million euro. Lacagtii ay ka heleen Hernandez Rodrigo ayayna lacaga kale ku dareen, sidaasi ayay ku kaansadeen. Sidoo kale, kooxda Atletico Madrid ayaa la rumaysan yahay in Antoni Griezmann ay ka iibin doonaan kooxda Barcelona, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in haddaba heshiis hordhaca Barcelona iyo Griezmann ay gaareen. Wararka qaar ee la helayo ayaa sheegaya in lacagahaasi ay noqon doonaan 120 million euro inay bixiso kooxda Barcelona. Isku darka lacagaha Rodrigo iyo Griezmann ayaa noqonaya 195 million euro, oo iyadana ay durbaba bilowday in kooxda Atletico ay sii kharash gareyso. Kooxda Chelsea-na wararka laga helayo ayaa waxa yihiin in Frank Lampard uu ku biiray kooxdaasi isagoo tababare u noqonaya, markiisii ugu horreysay kooxdaasina tegaya isagoo tababare ah. Frank Lampard ayaa ah laacibka ugu goolasha badnaa ee soo mara kooxda Chelsea, waxaana sidoo kale uu qayb ka ahaa jiilkii Chelsea ugu wanaagsanaa ee koobka badan kula guuleystay. Lampard ayaa kasoo tegay kooxda Derby County, waxaana uu ahaa 1 sano oo kaliya tababare. Haddii Frank Lampard uu ku biiray kooxda Chelsea, taasi macnaheedu waxa ay tahay in ay sugayso howl adag, maadaama kooxda Chelsea waayadan ay xaaladeedu wanaagsanayn tii oo ay jirtay in ay iska fasaxeen ama ay iibiyeen laacibkoodii ugu wanaagsanaa ee Eden Hazard. Lampard ayaa fursad siin doona ciyaartoyda da'yarta ah. Chelsea-na waxaa ku furan doodo ku aadan ama ganaaxa lacagaha ee dhaqaale wanaaga ee FIFA, iyadoo aan ciyaartoy badan iibsan karin, waxaana uu fursad siin doonaa ciyaartoyda amaahda kaga maqan kooxdaasi oo ugu horreeyo Kurt Zouma oo waayadan ka maqnaa. Kooxda Tottenhamna waxa ay ka fikiraysaa dalab ay u soo gudbisay kooxda Real Madrid. Ciyaaryahan Eriksson ayaana dalabka laga soo gudbiyey. waxaana Tottenham ay markan aqbali doontaa dalab ka badan intii hore ay u soo gudbisay kooxda Real Madrid. Zinedine Zidane ayaa u arka Eriksen laacib ku wanaagsan khadka dhexe, isla markaana xal u heli doona mashaakilka ay la daalaa dhacayso kooxda Real Madrid. Labada Manchesterna waxa ay ku loolamayaan ciyaaryahan Maguire oo u safta kooxda Leicester City. Manchester United ayaa dalab ka gudbisay ciyaaryahan Maguire, dalabkaasi oo ah 5 milyan oo euro, laakiin Leicester ayaa soo diiday. Manchester City-na hore ayay u gudbiyeen 5 milyan oo euro, laakiin wararka ayaa sheegaya hadda in Manchester United ay ku sarreyso dhinaca lacagaha. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
anu intaasi ku dhaafno Cabdiqaadir Samakaab iyo ciyaarihii, markana dhinacii heesaha codka macaan ee Qatar Daahir Ciga. Qadar Daahir Ciga waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursuul Samakaab, anigoo ah Falastiin Axmed Imaan, waa farsamadii Jimmy Faari. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.